Jakingo duzuenez, aurrekoan Oskarren sari banaketa izan zen. Ni nahiko zinemazale naiz, beraz apostu guztiak egindan nituen. Eta aktore hoberenaren atalean Anthony Hopkinsek irabaziko zuela banekien. Egindako filmean, The Father, aita, bere pertsonaiak Alzheimerrarekin bizitako esperientzia kontatzen du. Nik zineman ikusteko zortea izan nuen, eta bai aktore moduan egiten duen lan apartaren gatik, zein pelikularen egituraren gatik, pelikulak ni guztiz harrapatzea lortu zuen. Zinematik ateratzerakoan, nik neuk diagnostikoa jaso izan banu bezain urunkitua, ni lagun guzti guztiei gomendatu nien pelikula. Egia da gehiengoak ez zidala kasurik egin. Azterketa gehiegi edo dirurik ez zutela bezalako aitzaki ulergarriekin. Baina uneko txiki batek kartela ikusi eta zuzenean pelikula erakargarria egiten ez zitzaiela esan zidaten. Ez ez asmatu zergaitik. Irudian 83 urteko Anthony Hopkins eta 47 urteko Olivia Colman ditugu. Biak Oscar irabazleak, biak aktore bikainak eta antzanez 17 urteko gaztendako biak zaharregiak. Horrela esan zidaten. Ez zuten ez pelikularen ez aktoren kalitatea zalantzan jartzen. Besterik gabe, ez zuten filma haientzako moduko ikusten. Telebista asmatu zenetik, ikusentzuneko artea historia kontatzeko iturri eraginkor eta garrantzitsuenetariko bat bihurtu da. Hasiera batean ikusleok aukera eskasan genituen. Pelikulen ekoizpen erritmoa gaurka baino askoz motelagoa izatez gain, hauen edapena ere nahiko zaila zen. Ondorioz, kontakizunak ez ziren oso anitzak izaten. Amodio edo mendekoa bezalako gai unibertsalak jorratzen ziren. Pertsonai oso arketipiko egin. Gaur egun ordea, pelikulak goxokiak balira bezala goizten dira. 11 mota desberdin edozein momentu eta plataformatan eskuragarri. Aukerak anitzagoak badira ere, ikusleen jokabidea ez da gehiegi aldatu. Bakoitzak izatalde konkretu baten historiak entzuten ditu. Kasu honetan, haiekin ezaugarri eman komun gehien partekatzen dituen gizataldearenak. Horiek baitira erakargarrienak, bai alabai ulertuko dituzunak. Zoritxarrez, horrela, zinemak duen boteren agusia xautzen ari gara, empatia sortzea. Pantailan ikusten duzunaren poza, mina, beldurra, ilusia, zure baitan sentitzen duzunean, zaila baita beraz ulertzea.